13-րդ. Պարոն Վիոյի բանալիները. Երբ մեծ-մեծ քայլերով դուրս էի գալիս կոլեջից, դեռ բոլորովին հուզված այն սոսկալի տեսարանից, որ ունեցել էի այդտեղ, դռնապահի խցիկը հանկարծ բացվեց, և ես լսեցի իմ անունը.
«Պարոն Էսեթ, պարոն Էսեթ»։
Բարբետ կաֆեի տերն էր, և նրա արժանավոր բարեկամ պարոն Կասայնը, շշմած, երկուսն էլ համարյա թե լկտի։ Նախ կաֆեի տերը խոսեց.
«Ճիշտ է, որ մեկնում եք, պարոն Էսեթ»։
«Այո, պարոն Բարբետ», պատասխանեցի հանգիստ, «հենց այսօր»։
Պարոն Բարբետը մի ոստյուն գործեց, մեկն էլ պարոն Կասայնը,
բայց պարոն Բարբետի ոստյունը շատ ավելի ուժգին էր, քան պարոն Կասայնինը, որովհետև նրան շատ ավելի էի փոխպարտք։
«Ինչպես թե հենց այսօր»։
«Հենց այսօր, և այժմ վազում եմ իմ տոմսը վերցնելու հանրակարգի համար»։ Ինձ թվաց, որ նրանք կհարցակվեն ինձ վրա։
«Իսկ իմ փողը»,
ասաց պարոն Բարբետը։
«Նույնպես և իմա»,
ոռնաց պարոն Կասայնը։ Առանց պատասխանելու մտա խցիկը և լիքը բուռով, լրջախոհ կերպով հանելով Աբա Ժերմանի գեղեցիկ ոսկիները, սկսեցի համրել սեղանի ծայրի վրա այնքան, որքան պարտք էի երկուսին։ Բեմական անակնկալի տպավորություն գործեց դա։ Երկու խոժոր դեմքերն էլ ասես կախարդանքով պայծառացան։ Երբ գրպան դրին իրենց փողը, մի քիչ ամոթահար եղած այն երկյուղից, որ ցույց էին տվել ինձ, և խիստ ուրախացած փողը ստանալուց, սկսեցին ցավակցության սիրալիրություններ և բարեկամության բողոքներ զեղել։
«Իսկապես, պարոն Էսեթ, հեռանում եք մեզանից»։ «Օ՜, որքան ցավալի է, ինչպիսի կորուստ մեր հաստատության համար»։
Ապա հաջորդեցին ահ, օխ, ափսոս հառաչանքներ, ձեռքի սեղմումներ, խեղդված արցունքներ։ Մեկ օր առաջ դեռ ես կարող էի խապվել բարեկամության այս արտահայտություններից, բայց հիմա զրահավորված էի զգացումների հարցում։ Տաղավարում անցկացրած քառորդ ժամը ինձ սովորեցրել էր ճանաչել մարդկանց։ Համենայն դեպս այդպես էի կարծում, և որքան ավելի էին այդ զարհուրելի գինեպանները սիրալիր իր երևում, այնքան ավելի էին զզվանքներ ճնչում ինձ։ Ուստի կարճ կապելով նրանց ծիծաղելի զեղումները, դուրս եկա կոլեջից ու գնացի արագ ապահովելու իմ տեղը այն երանավետ հանրակարգում, որ ինձ պետք է հեռացներ այս բոլոր ճիվաղներից։ Վերադառնալով հանրակարգի գրասենյակից, անցա Բարբետ կաֆեի առջևից, բայց ներս չմտա։ Սարսափ էր ազդում ինձ այդ վայրը։ Միայն թե չգիտեմ, ինչ վատառող չետաքրքրասիրությունից մղված նայեցի ապակիներից։ Կաֆեն լեփլեցուն էր, բիլիարդի մրցման օր էր։ Ծխամորճերի ծխի միջից երևում էին զինվորական գլխարկների հուրհրատող ցցունքները և կախարաններից կախված գոտիները։ Ազնիվ սրտերը լրիվ այդտեղ էին, միայն զինուսույցներ պակասում։ Մի վարկյան դիտեցի այդ կարմիր, տռուզ դեմքերը, որոնք հայելիներից բազմապատկվում էին, բաժակների մեջ պարող աբսենթը, ջարդոտված պռունկներով ապակեփարչերի օղին։ Եվ երբ մտածեցի, որ ապրել եմ այդ կոյուղու մեջ, զգացի, որ կարմրում եմ։ Տեսա պստիկին բիլիարդի շուրջը պտտվելիս, հարվածները նշելիս, պունշ հյուրասիրելիս, նվաստացած, արհամարված, օրը ստորե ապականվելիս և ատամների մեջ անընդհատ մի ծխամորճի կոթը կամ զորանոցային որևէ կրկներք ծամծմելիս։ Այդ տեսիլքն ինձ էլ ավելի ահաբեկեց, քան այն տեսիլքը, որ ունեցել էի մարզասրահում, մանուշակագույն փողկապի ծածանվելը տեսնելիս։ Փախա այդտեղից։ Եվ ահա, երբ քայլում էի դեպի կոլեջը հանրակարգերի գրասենյակի մի մարդու հետ, որը պետք է ճամպրուկը ստաներ, տեսա, որ հրապարակ է մտնում զինուսույցը, աշխույժ, մի նուրբ ձեռնափայտ բռնած, լայնեզր գլխարկը մի ականջին թեքած, սրածայր բեղերը ուշադիր դիտելով արտացոլված փայլուն գեղեցիկ կոշիկների մեջ։ Հեռվի ծիացմունքով նայեցի նրան, մտածելով, որքան ցավալի է, որ այսքան գեղատեսիլ մարդը այնքան ստոր հոգի ունի։ Նա էլ իր կողմից էր նկատել ինձ և գալիս էր դեպի ինձ։ խիստ լոյալ ժպիտով և խոշոր թևերը լայն բացած։ «Օ, տաղավարը»։
«Ձեզ էի փնտրում», ասաց նա։ «Ինչ եմ իմանում, դուք»։
Մեկից խոսքը կտրեց։ Իմ հայացքը նրա շրտների վրա գամեց խաբեական խոսքերը։ Եվ այդ հայացքի մեջ, որ ինքնավստահ սևեռված էր նրա վրա, դեմ առ դեմ թշվառականը պարտավորվեց կարդալ շատ բան, որովհետև անմիջապես գույնը գցեց, կմկմաց, կեցվածքը փոխվեց։ Բայց դա մի վարկյան տևեց։ Անմիջապես շողշողուն տեսքը նորից գտավ, հառեց աչքերից երկու սառն ու պողպատափայլ աչքեր և հեռացավ մրթմրթալով, թե իրենից ովքեր գող չեն լինի, կարող են հայտնել իրեն։ Բանդիտ։ Երբ մտակոլեշ, աշակերտները դասի էին, բարձրացանք իմ ձեղնահարկը։ Բեռնակիրը ճամպրուկը դրեց ուսին ու իջավ։ Ես մի քանի վարկյան էլ մնացի այդ սառնաշունչ սենյակում, դիտելով մերկ ու կեղտոտ պատերը, ամբողջովին փորփրված սև գրասեղանը և նեղ պատուհանից երևացող բակի չինարները, որոնք ցույց էին տալիս իրենց ձյունապատ կատարները։ Ներքուս հրաժեշտ էի տալիս այդ ամբողջ աշխարհին։ Այդ րոպեին մի որոտալի ձայն լսեցի, որ սաստում էր դասարաններում։ Ապա ժերմանի ձայնն էր, որ ջերմացրեց սիրտս և մի քանի լավ արցունք մոտեցրեց թարթիչներիս ծայրին։ Դրանից հետո կամացուկ իջա, ուշադիր շուրջս նայելով։ Կարծես թե աչքերիս մեջ ուզենալով տանել այդ վայրերի պատկերը։ Ամբողջ պատկերը, որ այլևս երբեք չպետք է տեսնեի։ Այդպես ահա ես անցա երկար միջանցքները, բարձր վանդակապատ պատուհաններով, որտեղ առաջին անգամ տեսել էի սև աչքերը։ Անցա նաև դիրեկտորի առանձնասենյակի ու նրա խորհրդավոր կրկնակ դռան առջևից։ Ապա մի քանի քայլ այն կողմը, պարոն Վիոյի առանձնասենյակի առջևից։ Այդտեղ հանկարծ կանգ առա։ «Ով հրճվանք, ով երանություն, բանալիները»։ Սոսկալի բանալիները կախված էին փականքից և քամուց մեղմ ցնցվում էին։ Ես նայեցի դրանց մի տեսակ կրոնական սարսափով, ապա հանկարծ վրիժառության միտք ծագեց գլխումս։ Դավաճանաբար սրփապիղ ձեռքով բանալիների կապոցը հանեցի փականքից և թաքցնելով իմ ռդենգոտի տակ, չորս-չորս իջա սանդուղքը։ Միջակների բակի ծայրը մի ջրհոր կար, խիստ խոր։ Մեկ շնչով վազեցի այդտեղ։ Այդ պահին բակն ամայի էր։ Ակնոցավոր վհուկը դեռ չէր բարձրացրել վարակույրը։ Ամեն ինչ նպաստում էր իմ ոչրագործությանը։ Այն ժամ հանելով իմ վերնազգեստի տակից բանալիները, այդ թշվառական բանալիները, որ այնքան տանջել էին ինձ, ամենայն ուժով նետեցի ջրհորը։ Չխկ, չխկ, չխկ։ Լսեցի, թե ինչպես օրորվեցին, ոստ-ոստեցին պատերին դիպչելով և ծանրորեն ընկան ջրի մեջ, որը նորից փակվեց նրանց վրա։ Այս ոճիրը գործելուց հետո ժպտագին հեռացա։ Կոլեջից դուրս գալիս գավթում հանդիպած վերջին անձը պարոն Վիոն էր։ Բայց մի պարոն Վիո առանց բանալիների, վայրակ դեմքով, սաստիկ շփոթված, աջ ու ձախ վազելիս։ Երբ նա անցավ իմ կողքից, մի վարկյան անձկությամբ նայեց ինձ։ Դժբախտը ցանկություն ուներ ինձ հարցնելու, թե չեմ տեսել դրանք, բայց չհամարձակվեց։ Այդ րոպեին դռնապահը սանդուղքի վերևից կռացած գոռում էր. «Պարոն Վիո, չեմ գտնում»։ Բանալիների մարդը խիստ կամացուկ ասաց. «Ախ, աստված իմ»։ Եվ խենթի պես սլացավ որոնելու։ Ես ուրախությամբ ավելի երկար կվայելեի այդ տեսարանը, բայց հանրակարգի շեփորը հնչում էր զինավարժության հրապարակում, և ես չէի ուզում, որ մեկնեն առանց ինձ։ «Իսկ հիմա մնաս բարով ընդմիշտ, ծխակալած մեծ կոլեժ, շինված հին երկաթից և սև քարերից, մնաք բարով, չարասիրտ երեխաներ, մնաս բարով դաժան կանոնադրություն»։ Պստիկը թռչում գնում է և այլևս չի վերադառնա։ «Եվ դուք, Մարքիզ դե Բուկոյրան, բախտավոր համարեցեք ձեզ»։ Գնում եմ առանց հասցնելու ձեզան երևելի սրահարվածը, որ այնքան երկար մտորել էի բարբետ կաֆեի ազնիվ սրտերի հետ. Մտրակիր կառապան, փչիր շեփոր, վաղեմի բարերար հանրակարգ, կրակ դարձրու չորս անիվներդ, տար պստիկին քո երեք ձիերի արագարշավով, շուտ տար նրան իր հայրենի քաղաքը, որպեսի բատիստ քեռու մոտ ողջագուրի իր մորը, և ապա իր նավն ուղղի դեպի Փարիզ, և որքան կարելի է շուտ միանա Էսետին, Ժակ, լատինական թաղամասի իր սենյակում։